barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Waana wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-23 mitirbaaniya efemyada Geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa khamiis bisha Januarina waa 12 sanadkuna waa 2017. Idaacaddeenna duhurkiina waxaa idinla socodsiinayaa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dood dhex martay xaas iyo wiil hal abuur ah oo ka hadlaysa dhallinyarada badaha ku dhinta.
Yahas baaween iimido wuxuu yiri waa soo dul istaagay marka wax aad u weyn oo ahaayo gurigaan hadda aan joogin la weyninka leego markii aan kan wuxuu yiri bal isdaji yahas ma yahas ba ahay haddii yahas intan weyninka leego waa maxay markii ay wuxuu yiri yahas waxaan ahay weyno dhankaas iyo badda Mediterranean-ka aan ka imaado yiri marka fariinan ku wadaahay
waxaa kale oo aan idin haynaa warbixin ka hadlaysa xarun ay magaalada Kismaayo ka furan dhalinyaro iskood isu abaabushay oo dhallinyarada ka caawinaysa helidda fursado waxbarasho.
Dhulka annagana saaranba wuxuu yahay ama aan dareemayno in dhallinyaradii wacyi cusub loo furo, in loo furo garaadkooda, in la kobciyo, in la kobciyo aragtida ay kaleeyihiin adduunka, nolosha, isdhexgalka, Soomaalinimada iyo aqoonta.
Sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka marnayn.
Xubintii ciyaaraha iyo qodob karana waan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa haatan ka socota doorashada gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka, taas oo ay u tartamayaan ilaa 16 mudane. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa ku loolamaya 6 mudane, halka gudoomiye ku-xigeenka labaadna ay u tartamayaan ilaa 10 xildhibaan. Doorashada gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo kan labaad ayaa isku mar ay mudanayaashu u codeynayaan, iyada oo mudane kastana la siiyey 2 waraaqood oo midna ugu codeynayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad, tan labaadna ugu codeynayo gudoomiye ku-xigeenka labaad. Guddida qabanqaabada doorashada ayaa sheegay in natiijada lagu dhawaaqi doono marka ay dhammaato codbixinta. Wixii wareeg kasoo kordhana idaacadahayaga soo socda ayaad kaga bogan doontaan.
Madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka hadlay faragelinta lagu eedeeyey Russia ee doorashadii Mareykanka ka dhacday bishii November, hase yeeshee waxa uu sheegay in haddii madaxweynaha Russia Vladimir Putin uu isaga jecel yahay in arrintaas uu arko inay tahay hanti ama wax haboon, hase ahaatee aanay ahayn wax laisku eedeeyo. Ishir saxaafadeedkii ugu horreeyey ee uu qabto muddo 6 bilood ah ayaa Donald Trump wuxuu sheegay in haddii Putin uu taageeray isaga inuu ahaan doono qof si adag ula macaamila marka la barbar dhigayo Hillary Clinton.
Wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Ibraahinow, suugaantu meel walba way kula gelaysaa. Marka wiil dhallinyaro ah oo Dr. Amiin Maxamed lagu magacaabo oo magaalada Muqdisho ku sugan ayaa wuxuu suugaan ka curiyey dood isaga iyo xaas dhex martay. Marka dood waxay ku saabsan tahay xaas weynaaday oo intii uu ka filayay ka weyn buu arkay. Marka yaxaaskii buu ku yiri yaxaasoo maxaa dhaco sidan ku naaxiyey, yaxaaskii wuxuu yiri waxaan aad ugu naaxay waa hilbaha dhallinyarada Soomaalida ee badaha ku dhimanaya. Marka maansu ka curiyey
waa gartay, laakiin Ismaaciilow aan ku weydiiyey yaxaaska ma biyaha dhexdiisa dooda ku dhex martay mise banaanka,
arrintoo dhan baa ah arrin mal ahwaala oo hal abuur suugaaneeda. Marka doodii labadooda dhex martay iyo maansadii uu ka curiyey, wariyaha V O A magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wareysigan la yeeshay.
een runtii waxa hada soo kordho arkay waxa ay tahay Cabdiqaadirow een waxa jirto maansamaansooyinka kamid oo maansadii maaskoonka ugu dambeeyay aan sameeyay oo taariibka ku saabsan oo aan ka sameeyay qiso yaani ku saabsan aniga iyo haas sheekan dhaxmartay aniga amiin iyo haas sheekan dhaxmartay
adiga amiin
ha een yahas bahaween iimid
ha
yahas bahaween iimid wuxuu yiri waa soo dul istaagay markaa wax aad u weyn oo hayo gurigaan hadda aan joogin la weyn ka leego markii aan kana wuxuu yiri bal isdaji yahas ma ahay yahas ba ahay hada yahas intan weyn ka leego waa maxay markaa wuxuu yiri yahas waxaan ahay weyno dhankaas iyo badda Mediterranean-ka aan ka imaado yiri marka fariintan ku wadaahay isdaji oo dha fariintan bal iga qaado dadka ugu gudbi
idhageyso
haa idhageyso marka sheekadii aniga iyo haaskana dhaxmartay aan ka sameeyay maansadaas
talo maxay ahay
maansada waxay leedahay marka xalay dheega geeyi saqda dhexe kolay tahay dhambaal iiga soo dhacay dhulka badaha Liibiya dhinaca ka sii xiga dhargenow iyo haaskii dhalinteena quutee ku dhargee ku dhaashaday hadalku isoo dhahay iga dhuuxa waa kane marna waa dhambaal culus oo su'aali dhinac taal marna waa dhaliil iyo dhalinteena ceebteed dhargenihii wuxuu yiri dhalintaadu waana dhuhana walaalow dhibaatada u nugulaa ilaa 17 sano dhalintan isdaba taal dhimashada maxaa baday dheegagaya maxaa helay markaan dhowr kun quutee dhayladooda muustaday dhuuxana markeedsaday dhargey oon bar meel dhigay dhacadiid u seexdo kuwa haatan soo dhaca malaaygan u dhaafaa dhulka wabiyo dhaadheer
waa
ka darguulaya aniga wixii hadda ka bacay soo dhaho
dhalintii soomaalidu way iga bateen
uu yiri malaayga u dhaafaa yiri dhulka wabiyo dhaadheer dhinacyada ka yaalaan cimiladu dhammaystahay bal muxuu dhaliisheen dhaxalkiini weeye dhibka maad u diidaan nabadiisa dhidibtaan oo dhaqaale u nugtaan dhulka beero falataan hadalkii dhammeeyey dhambaalkaygan qaad oo dhalintaada gaarsii jawaabtoodna soo dhiib dhaqso oo war soo celiyo yidhi xaaskii moogta xaaskii fariintaas uu isoo dhiibay fariin weyn uu isoo dhiibay haa oo ileeyahay yacni arrintan bal waxaa ii weydiisaa dhulka wabiyo dhaadheer dhinacyada ka yaalaan oo cimiladu dhammaystahay yacni maxaa ugu carareysiin oo meelahan ugu soo carareysiin soomaalida dhallinyarada khaasatan oo anigin inaad dhargoo maanta ay la yaabto weyninka intaan la egyahay waxa kalifaayo waxa waa u leeyahay yacni waxaan ka dhargay dhallinyarada soomaaliyeed yacni aada u weynaya xaasku wuxuu yidhi markaan dhowr kun quutoon dheeladooda muurtaday dhuuxiyo marankeedsadoo yidhi wixii yacni dheela wixii ay meelaan dhigay hadda kabacdi wixii imaada malaayga le waa yidhi
maxaad ugu jawaabtay maxamed miino
wallaahi xaaska jawaabtiisii ilaa hadda waa la ahay riyali maana u jawaabin xaaskii laakiin waxaan dhihi karaa waa arrin aad iyo aad u weyn sababta waxaan ugu jawaabi karinbo waxaan hiinin jawaab aan siiyo yacni dhulkaas maxaa u dhalisheen jawaab aan siiyo ma hayo kole inta anig ila mida iyo anig intii ila fekera waxa waaye dabcan waxaan umaleynaa ma soconno oo ma tahriibeyno oo biximeyno dalkeena wax u barannay
lakiin jawaabtu maysan caddayn
jawaabtu iska caddahay jawaabtu iska caddahayo yacni waxa loo dhaliyo wixii ah kataa keliya uun dhallinyaradii oo caqligoodii iyo fekerkoodii yacni oosan si saxa u taagnayn saa aaminsanahani saasay noqonaysaa sababtoo qofka inuu waddankiisa ka tago wax kulifaay lama arko hadda maanta waxaa jira dhallinyaro fara badan oo waddanka joogto qofka hadduu wax barto waddankiisa wuxuu barto ku caawi karaa kuwa caafimaad bartay isbitaaladii dadka u shaqeeyaan ayako dhakhaatiir weliba oo intaas wax lasoo barayo waxaa laga yaabaa inay ku shaqeeyaan si murtada wacnima ama volunteer ku shaqeeyaan laakiin haddaa maanta tahriibto dibad tagto waxaa qabanaysa un waa inaa masuul xaaqdo ama derbi tirtirto ama gaari darawal ka noqoti waxyaaba lamid waxyaabaha inta kuya siisay halkaasna kaaga horreeya marka yaxaaskaas fariintiisana wax waaye waxay kamid tahay mahansooyinka aa sameeya dheegagaal dhahaa maansadaas
kaasi wuxuu ahaa doctor amiin maxamed oo ah hal abuur da'yar oo ku nool magaalada muqdisho wariyaha v o cabdiqaadir maxamed cabdulla ayuu warramay
dhallinyaro iskood isu abaabushay oo wax ku soo baratay dalka dibaddiisa ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ka bilaabeen inay caawinaan oo ay waxbaraan dhallinyarada kaleeto ee aan u helin fursadaha dhinaca waxbarashada. Fursadaha waxbarasho ee dhallinyarada oo ku yaal magaalada Kismaayo ayaa waxa ay dhallinyarada ku qasabtaa inay ku kala biiraan dhinacyada ku lugta la dagaalada ka dhaca deegaanadaasi. waxaana suurtagala in haddii dhallintu ay helaan fursado waxbarasho in meeshaasi ay taasi ka saariso. Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud ayaa warbixintan u hayo.
Xaruntan oo lagu magacaabo xarunta tababarrada iyo horumarinta dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ayaa waxaa magaalada ka hirgeliyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax ku soo bartay dalka dibadiisa kuwaasoo sheegay in xaruntan ay u fureen in lagu kobciyo maskaxda dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo oo ay saameyn xoogan ku yeelatay dhibaatooyinkii muddadii burburka dalka ka jiray sida uu V O A u sheegay Cabdiraxmaan Mustaf Maxamed oo ah gudoomiyaha dhalinyarada barnaamijkan ka hirgelisay magaalada Kismaayo.
Xarunta marka hore magaceeda waxaa la yiraahdaa Kismaayo Center for Training and Youth Development, xarunta tababarka iyo horumarinta dhalinyarada. Xarunta sida magacaba ka dhadhamaysa waa xarun tababareed laguna dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Ujeedada ka dambeysay inaan furnana waxay ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed maanta si kale ayaa maskaxdooda looga faa'iidaystaa markii ay waayeen cid wanaag u sheegta waxa badatay cid xumaha u sheegta. Waxa badatay in dhalinyarada Soomaaliyeed la marginalize gareeyo, qaar badan xabsiyada ay ku jiraan, fikradoodii fiicnaa si khaldan looga faa'iideysto ay noqdeen dhalinyaro soo kacda seexata, shaqo la'aanta badan ee waddanka ka jirta, waxbarasho la'aanta badan ee waddanka jirta. Inkasta oo sanadihii u dambeeyay ay jiraan institutionno waxbarasho oo koboc ku imaanayay, haddana way yar yihiin dhalinyarada sidii la rabay uga faa'iideysan kara. Qofka dhalinyarada ee Soomaalida ah ma jiro mustaqbal ifaya oo u muuqda marka uu dugsiga sare dhiganayo. Saa darteed xaruntan annaga waxaan u furnay in ay jirto meel dhalinyarada tiimkanagaba aad ka aragto positively life changing way, qofka Soomaaliga ah in dhalinyarada ah in loo sheego waxa wanaaga ee ka maqan, in lagu dhiirigeliyo, in maskaxdiisa la dhiso.
Ilihii adeegyada bulshada ee magaalada Kismaayo ayaa ku burburay dagaaladii sokeeye ee magaalada ka jiray muddo ku siman 22 sano, waxaana arrintaasi ay sababtay in dhalinyarada ku nool magaalada aysan helin adeegyo aasaasi u ah noloshooda. Waana markii ugu horreysay oo dhalinyaro is-abaabushay ay barnaamij noocaana ka hirgeliyaan magaalada Kismaayo. Haddaba maxay tahay waxyaabaha ay dhalintan iska isku xilqaamay ay u qabtaan dhalinyarada kale ee ku nool magaalada Kismaayo? Siraaj Fariid Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada hawshan isku xilqaamay ee magaalada Kismaayo.
Aniga saaxiibkay markaan kasoo laabanay Koonfur Afrika, dalka Koonfur Afrika markii hore aan waxbarasho u jirnay, waxaan aragnay dulduleelada iyo bulshadii oo laba kala qaybsatay, qayb siyaasadda dhex ordaysa iyo qayb hooseon inta badan wax gaar ahaan dhalinyaradii gaab baa dhacay. Marka gaabkii waan ugu talagalay inaan annaguna aan dhisno oo bridge u noqono isku xira dhalinyarada, inaan tusno kow inay yihiin, inay hoggaanka iyagu leeyihiin, inay wax hogaamin karaan, inuu awooddooda ay soo bandhigi karaan. Waxyaabaha kamid waxaa kamid marka programo ah inaan program development iyo aan dadka maskaxda dhalinyarada aan rabno inaan ku dhisno. Waxaa kale aan u sameynaa mentoring ama qofkii inaan intuu noo imaado aan consultation la sameyno mararka qaarkood. Waxyaabaha kale qaan waxaa kamid research inaan sameyno oo hadba xaalada aan markaa aragno in wax ka jiro aan isku dayna research ka sameyno, dadna bulshada aan la wadaagno. Waxaa qabanaa waxaan keenaa topicyo, hadda topic kii u dambeeyo kale duurka dhalinyarada ee dibudhiska dalka yaanu kaga
qaar ka mid a dhalinyarada ka faa'iideysanaya xaruntan tababarada ee laga hirgeliyay magaalada Kismaayo ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan hirgelinta xaruntan iyo waxyaabaha ay ka faa'iidayaan.
Magaceedu waa Maryam Suraab oo ku nool magaalada Kismaayo. Xarunta Kismaayo ee tababarka iyo horumarinta dhalinyarada waxaan ka faa'iiday fikrado badan, taasoo na dhiirigelisay, taasoo nagu abuurtay inaan wax badan aan horay aan la aamusnayn inaan fahanno, taasoo dhalinyarada badan u horseeday si ay fikirkooda ay ugu dhiiban lahaayeen aragtidooda ku wajahan horumarka sidii ay wax u qabsan lahaayeen. Waana ku mahadsanahay in dhalinyaradu isku soo abaabushay furitaanka xaruntan. Waxay ahayd xarun aad loogu baahan yahay, haddii magaalada Kismaayo aad loogu baahan yahay. Waana ku faraxsanahay, insha Allah waxaan rajaynaynaa kuwan iyo kuwa ka badan inay magaalada ku soo badan doonaan.
Magacaygu saddexan waa Maxamed Xasan Siraad. Xaqiiqatan xaruntan intii la furay waa xarun aada dad fara badan ay ka faa'iideen, ardada Soomaaliyeed ama qaybaha kala duwan ee bulshadana ay faa'iido weyn ka heleen. waana meeshii ugu horeysay dabcan intaan garanayo la isugu yimid barnaamijkan oo kale ama panel discussion ha noqoto ama training ha la sameeyo ama wax kasta ay ahaataba waa xarun aan aad uga faa'iidnay ka urur ahaan iyo dhammaan bulshada ku nool qaybtan Kismaayo. Waxaana leeyahay ku dhiirigelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed in la taageero oo laga qayb qaato barnaamijkan oo kale.
Magaalada Kismaayo waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyay dib ugu soo laabanayay dhalinyaro wax ku soo baratay dalka dibaddiisa, kuwaasoo ka soo qalinjabiyay jaamacadaha waddamada Koonfur Afrika, Suudaan iyo waddamo kale. Waxaana dhalintan ay durbadiiba magaalada ka bilaabeen in aqoontoodu ay la wadaagaan dhalinyarada kale ee magaalada Kismaayo ku nool. Xasan Maxamuud Qorane oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa aaminsan in haddii la kobciyo aqoonta dhalinyarada ku nool magaalada Kismaayo ay ka qayb qaadan karaan horumarka dalka.
Durka anagana saaranba wuxuu yahay ama aan dareemayno in dhalinyaradii wacyi cusub loo furo, in loo furo garaadkooda, in la kobciyo, in la kobciyo aragtida ay kaleeyihiin adduunka, nolosha, isdhexgalka, soomaalinimada iyo aqoonta, si ay u qaataan go-aamo sax ah oo ummadooda wax kaga bedeli karaan, iyagana ay wax ku noqon karaan. Waayo dhalinyaradu waa hub laba af leh, haddaan dhanka wanaagsan loo isticmaalin, dhanka xun baa loo isticmaalayaa. Marka anagu halka ka duuleyna ee waxaan garanay ama aan ku fikirnay in maanta ay mudan yihiin qofkii aqoon leh ama garaad leh ama aqli leh ama tala leh ama tusaale leh in uu badbaadiyo ama sabata bixiyo dhalinyarada.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad umahadsan yahay Khadar oo warbixintaasi Nairobi nooga soo diray laantaafka Soomaaliga ee VOA aad la socotaan. Haatanna dhinacii heesa ayaan jilleecinna, waa goorma kugu dambeysay heeladu waa heela laas qoray, waxaa ku luuqaynaya heestan fanaanka Cabdinuur Jaas.
Horey chaayko waxaan hoobay ku iriyo waxaan darka uga heejay waxaan soo horey chaayko waxaan hoobay ku iriyo waxaan darka uga heejay akaygu wuxuu fogaaday hawaa
laas qoray ayaan taas ka gudbeynaa iyo codkii Cabdinur Jaas halkaad wiil nagala socotaana waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha, waa ka Nuur Xasan Nuur.
Aan ku bilownay waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka dalka Spain ee Copa del Rey, iyadoona kooxda Barcelona ay ka mid ahayd kooxihii u soo gudbay wareega quarter finalka kadib markii ay 3 gool iyo gool ku garaacday naadiga Athletic Bilbao. Mid ka mid ah goolasha waxaa saxiixay laacibka dalka Uruguay Luis Suarez oo kooxdiisa Barcelona u dhaliyay goolkiisii 100aad kadib 120 kulan oo uu kooxda u saftay. Suarez oo ku dharbaaxay shabaqa kubad uu u soo karoosay Neymar ayay Barcelona hoggaanka ku qabatay. Goolasha kale ee Barcelona waxaa kala qaybsaday Neymar iyo Messi, halka goolka calanka ee kooxda Athletic Bilbao uu dhaliyay ciyaaryahan Sobored. Barcelona ayaana bilooyinkii ugu dambeeyay si wanaagsan u ciyaarin, taasoo dhaliil badan ay uga timid taageerayaasha kadib markii ay soo xareysteen barbarooyin dhowr ah tan iyo bishii Oktoobar horyaalka dalka Spain ee La Liga, waxaana taasi ay biday in ay 5 dhibcood ka hooseeyaan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Real Madrid. Marka laga soo tago horyaalka Spain ee La Liga, hadda waxa ay Barca rajo wanaagsan ka qabtaa tartanka labaad ee dalka Spain ee Copa del Rey. Ciyaarihii kale ee xalay dhacana, Alaves waxa ay barbaro gool iyo gool la gashay Deportivo La Coruña, Alcorcon waxa ay 2 gool iyo gool ku dubatay Cordoba, halka Villarreal iyo Real Sociedad ay gool iyo gool isku mar waayeen. Xaggaasi dalka Ingiriiska waxaa dhacay kulan ka tirsan koobka EFL. Kooxda Liverpool ayaa khasaare kala kulantay naadiga Southampton lugta koowaad ee wareega semifinalka ee koobkan kadib markii ay Southampton ku garaacday 2 gool iyo gool. Southampton oo soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsaneyd ayaa goolka kaliya ay ku badisay waxa daqiiqadii 20aad ee qaybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Nathan Redmond. Is-aragga labaad ee labadan koox ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka Liverpool ee Anfield 25-ka bishan January. Talyaanigana 2 kulan oo ka tirsan tartanka Coppa Italia ayaa dhacay. Kooxda Juventus ayaa gaartay wareega 4 dhamaadka ee Coppa Italia oo ah tartanka labaad ee ugu qaalisan dalkaasi Talyaaniga ee dhinaca kubadda cagta kadib markii ay 3 gool iyo 2 uga badisay naadiga Atalanta. Juve oo keedka gelisay xiddigeeda Gonzalo Higuain ayaa waxaa goolasha u kala dhaliyay laacibinteeda kale ah Paulo Dybala, Mario Mandzukic iyo Miralem Pjanic, halka Atalanta oo qaybtii dambe ee ciyaarta hurdada ka kacday ay goolasha u keeneen ciyaaryahanada Abdoulaye Kongo iyo laacibka 18 jirka ah Emmanuel Leite-Laz. Juventus oo 2 sano ee lasoo dhaafay ku soo guuleysatay koobkan ayaa wareega 8 waxa ay la ciyaari doontaa Milan ama Torino midkood. Milan iyo Torino ayaa kala bixi doona caawa ciyaar ka dhici doonto magaalada Milano. Ciyaar kale oo ka tirsanay tartanka Coppa Italia ayaa xalay waxa ay dhex martay Fiorentina iyo Chievo, waxaana gool iyo eber ku badisay kooxda Fiorentina. dhinaca suuqa kale iibsiga ciyaartoyda oo furmay bishan January haddii aan eegno kooxda Everton ayaa u dhow in ay la soo wareegto laacibka xulka Algeria ee kooxda Standard League Isaac Bilfadl. Weeraryahankan oo hadda ka mid ah ciyaartoyda xulka Algeria ee ka qaybgalaysa koobka qaramada Afrika ayaa haddii uu ku biiro Everton waxa uu noqon doonaa ciyaaryahankii saddexaad ee bishan dhexdeeda ee Everton soo iibsato. Dhinaca kalena kooxda Sevilla ee dalka Spain ayaa la soo wareegtay weeraryahankii kooxda Inter Milan Stevan Jovetic. Xidigan u dhashay dalka Montenegro ayay Sevilla ku heshay qaab amaah ah, balse heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah in ay si toos ah u iibsan karaan haddii ay doonto. Ugu dambeyntiina, weeraryahanka kooxda Milan Luis Adriano ayaa lagu wadaa in uu maanta ku biiro kooxda Spartak Moscow ee dalka Ruushka. Adriano oo u dhashay dalka Brazil ayaa boos joogto ah ka waayay kooxda Milan oo uu ku biiray sanadka 2015. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha. Tan dhinacii heesaadan marka la jaleecno waa heesta Belad Xaawo ee ku luuqayso fanaanada Binti Cumar Gacal.
Buksadoon karaysto yaa salaam ay bixii Allah ayuu iyo badbaadi heestaasi kala taxaawo waxaa ku luqaynaysay Bintii Cumar Gacal. Iyada ayaana ugu dambeysay dhacadeena duhurnimo waxaa weydiinada kugu soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doonnaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.